Dragi bratje in sestre, evangelist Luka meni, da je Janez Krstnik zadnji prerok stare zaveze. Postavil ga je v povsem konkreten zgodovinski čas. Bil je sin tempeljskega duhovnika Zaharija. Javni nastop ob Jordanu je pričel v letih 27 ali 28 po Kristusovem rojstvu. Da bi še bolj poudaril pomen Janeza Krstnika, evangelist Luka celo našteje oblastnike tiste dobe. Cesar Tiberi, upravitelj Judeje Poncij Pilat, oblastnik Galileje Herod, oblastnik Itureje in Trahonitide Filip, oblastnik Abilene Lizanija, velika duhovnika Hanna in Kajfa. Tako kot zgodovina potrjuje njihov obstoj, Luka hoče potrditi resničnost obstoja osebe Janeza Krstnika. Bog sam ga je izbral za poslanstvo preroka. Kadar beseda postane vidna, glas onemi. Janez Krstnik je vidna beseda samega Boga. Ljudje niso slišali besede, ampak so lahko zrli v Krstniku cel Božje besede. Kdor ga je videl, se je čutil nagovorjenega, da zapusti grešno življenje in se spremeni. Človeštvo je zmeraj hrepenelo po takšnih osebnostih. V naši dobi so se pojavili posamezniki, ki jih nismo samo poslušali, ampak jih tudi gledali. Njihove pojavnosti so nagovarjale in spreminjale celotne družbene sisteme. Martin Luther King je osvobajal ameriške črnce. Gandhi Indice, mati Terezija je izpraševala vest bogatinom. Papež Janez Pavel II. Pa je znanilec duhovne moči cerkve v družbi in uničil moč komunizma v vzhodnji Evropi. Božja beseda si zmeraj privzame konkretne osebnosti, ki so razpoložljive za služenje in hkrati tako modre, da v sebi ne pomešajo zmedenih glasov tega sveta in glasu ter naročil Boga. Glasovi teh osebnosti so nenavadni. Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze, vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kdor bo v teh besedah iskal geološke in geografske rešitve, je nespameten. Ni hribov in dolin, ki bi lahko preprečile naš dostop do Boga. Sveti Janez Bosko je dejal, da morajo biti nebesa naša, pa naj se zgodi karkoli. Besede prerokov nekdanjih in sedanjih časov vedno naletijo na opozicijo privilegiranih razredov, ki se bojijo za svoje stolčke in imetje in hočejo vzdrževati krivico s teptanjem pravic, bogateti z goljufanjem poštenih in preživeti po svojih sinovih in ščerah ter vnukih. King, Gandhi in tudi Janez Pavel II. So padali pod kroglami teh ljudi. Janez Krstnik pa pod mečem. Smo v Sloveniji kaj drugačni do prerokov? Nismo. Pred tednom smo preživeli predsedniške volitve. Volitve so pač proces, ko vedno odločamo v prid tistega, od katerega mislimo, da imamo korist in se tudi v prihodnje od njega obetamo korist. Kristjani smo tisti, ki v vsakem primeru odločamo izid volitev, saj smo večinsko prebivalstvo. Škofje pred volitvami vedno spodbujamo k udeležbi in pametni izbiri. Če bi kristjani bili zvesti veri in svojim načelom in se ne šli politike, kot nam jo narekujejo drugi, bi prav gotovo drugače sodili in izbirali. Kristjani kot kristjani smo postali izdajalci samih sebe, se že 22 let volimo za predsednika države, predstavnika tistih, ki so nas kot vernike vse v druge vojne zatirali in nas še tepejo. In gre za predsedniško vlogo, ne za izvršilno oblast. Kako naj predstavlja vse, in večina smo kristjani, če je bil in če je proti tej večini. Vendar smo ta absurden položaj ustvarili sami. Sedaj smo volili samo med tem, ali bomo poljubili palico, ki nas je tepla, ali bomo poljubili roko, ki nas je tepla. Nobene druge možnosti si nismo pustili. Prav nobene. Politična logika se nam ni išla. Pustili smo namreč vero in se šli politiko. Če bi bili preprosto zvesti veri in načelom, bi sedaj imeli povsem drugačno stanje v celi državi. Sedaj pa lahko samo pohlevno čakamo nove čase. Tokrat so nam zadoščale igre, če tudi kruha ne bo. Bog ne zmore več prenašati človeške trdosrčnosti in zato po krstniku vpije: spreobrnite se in pripravite pot Gospodu. Da bi lahko razumeli Janeza Krstnika, moramo tudi mi v puščavo. Ne iščimo peska in vročine. Ni treba zganjati safarija po Sahari ali brcati pesek po plaži. Tam ni nič. Ko brskamo po suhi pokrajini našega srca, bomo zbezali na površje zasvojenosti, navezanosti, predsodke, sovraštva, zamrljivosti, sebičnost, skopost. In teh maliko je preveč. So breme. Parajo živce, povzročajo nemir, odpirajo rano na želodcu. Najhuje pa je, da nas zasužnjujejo vplivom hudega duha. Veliko pohušanje za ta svet so ljudje, ki so krščani, hodijo k sveti maši in celo k svetemu obhajilu, pa ždijo v teh malikih. Zelo učinkovito je delovanje hudega duha, ki je po svoji naravi razdiralec edinosti med Bogom in nami. Do krvi se moramo upirati grehu, ki vselej pomeni pristanek na njegove pobude. Samega sebe spoznati in priznati za grešnika, to ima veliko moralno vrednost. Pomeni, da je v meni še kanček resnice in pravičnosti. Pomeni, da hočem biti do sebe iskren in tudi drugim po resnici povedati, kakšen sem. To je zelo pomembno na poti spreobrnenja. Vemo, da to ni enostavno. Čutim v osebnem življenju, kako težko je sebe imeti za grešnika in pa celo v življenju pastirjev cerkve, kako težko priznavamo svoje grehe. Težko je priznati zgrešene odločitve in dejanja. Vendar pa takoj, ko priznamo svojo grešnost, se srečamo z Bogom. Spreobrnenje ne more biti samo moralno dejanje, ampak je nujno tudi dejanje vere. Spreobrnenje je neke vrste nova izpoved vere, ki jo odrešuje. Pri spreobrnenju nikakor ni zmanjšana naša svoboda. Nasprotno, spreobrnenje vključuje našo svobodo. Pot spreobrnenja in pokore zahteva naše srce. Odločiti se moramo za temeljno izbiro. Ločiti se od zla in se oklepati dobrega. Trenutke oddaljenosti od Boga moramo spremeniti v trenutke nenehne bližine in ljubeče intimnosti z njim. Iz srca moramo izkoreniti prazne malike in si prizadevati za čaščenje živega in pravega Boga. Samo pred Bogom smo lahko povsem svobodni. Svobodni, da pred njim rečemo da ali ne. Bog sam hoče našo svobodo. Če ne bi bili svobodni, ne bi mogli biti zaslužni za dobro ali pa ne bi mogli biti odgovorni za zlo, ki ga delamo. Kadar svoboda stremi po dobrem, postane tudi moč pri zorenju osebnosti. Če svoboda stremi k zlu, osebnost ne zori, ampak propade. Raztrganost srca je Bogu sila neprijetna. Prerok Baruh kliče celo Jeruzalemu, svetemu mestu, naj sleče obleko bede in zavekamo jo obleče lepoto veličanstva, ki je od Boga. Judovska tradicija uči, da sta bila Adam in Eva v Edenskem vrtu obodana z obleko luči. Tako tudi Gospod Bog prihaja z namenom, da Jeruzalem ogrne s plaščem pravičnosti. To mesto se bo imenovalo mir pravičnosti in veličanstvo bogoslužja. Ljudje bodo ustvarjali pravične medsebojne odnose, njihove molitve in daritve bodo Bogu všečne. Zdi se, da so te obljube nekoliko utopične, saj nas je doletela popolna sekularizacija. Oblastniki, ki jih predstavi na začetku Evangelija Luka, niso imeli z vero čisto nič. Rimski imperij je prav zaradi svoje mogočnosti grozil, da bo v kali zatrl vsakršno znanilo o Jezusu. Toda prav majhno zrno vere prvih učencev je ustvarilo razpoke v tedanji civilizaciji, ki je pa v nekaj stoletjih propadla. Seme krščanstva se je razraslo in ustvarilo novo civilizacijo, novo kulturo. Apostol Pavel je bil prepričan, da Bog, ki začne v ljudeh vsako dobro delo, tudi dokonča. V tej obljubi nadaljujmo pot adventa in ne odlašajmo s preobrnenjem. Pa blagoslovljeno, drugo adventno nedeljo vam želim.